Yoo, anyame me ngabu eko ya be na mne. Ngabu e jaka ofi ni mbaba o. Kristi ofi ni mbaba o ihawo. Acho mi ibiniza lamte. Minka nyungwa wye mwaba ha nye ya gamle. Osole. Nuncho drolo wa minda bushi. Mene. Hani dada nani ufio ye washinle miye. Hani usu mwana afi jame mene ya Yesu gami. Amen. Yo, mwana huu inkabu beba kasi alo wabacha wani kasi mwono. Biane keke nani ba wanye oke nyumo ana nyanyufi yumo. Ni jiyete no, ni wakase, ni wake, le naba ati mkase mo le. Kwa wakase le, waka, wakwe nukumi ye shishi. Wanchano mwene huu. Nani wakase ye, ake wakase le ji. By observing his work, ake ubaani uhiye aku enuchumo ihi. Ni uchunlo juba. Mwene nani wakacha no eichwe sanile ke wakashu. By obeying his word. Ake ubu ewiumole tuwe. Ake ubu ewiumole tuwe. Ke ukasile sani ufi tuwe bolo. Ye ewiumole ihale. Bo ewiumole tuwe. Fiumo tuwe. Che, sani unye ubule tuwe, iviumole tuwe. Ake, uke, ubaabule ni uke, u attention fe, uhale, ya iviumole mni. Wawako wa sanie, keje, sam, nijilala, 119. Verse 11. Eke, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Amen. David ke osani le ni mike batu mitwili mni. Kuni iha mafi isha. Amen. O sanile ni mikabatu mitu imni. Ni iha mafi isha. O na wimwane ngonjuba. David ke inke o wimwabatu nchimi. Eke nyungwani yuo. Nyungwa wimwa eji noko ni hiwale yemi. Eji wa klante, eji wala, ni fuwa wa hii afaba, eji ila ni ike draw wa, ni ike mako wa. Ni wale, ke David ike, ike nyungo sani, bawo echu imini, kuni ika fisha le, ili nani iwa ni ijuwa ene. Eja ake, kaji agbe kabi ashi kaba shihe neshe ni iwiwa nekensa nene. Alo eje jile miye. Ele ake nyumbo ni ewale. Iwiwa ni ewale. Ni ehye nyumbo sea hun. Nyumbo. Ekwa kule dan. Nyumbo eje kwe hiye ha kule dan. Ewale. Isani nyumba kumito yemo ni ikabawo ichimini. Koke uche yemo wuchu imini ewambo. Koke ona nyuku sani wuchu imini ewambo. Koke umami sani ku wuchu imini ewambo. Koke uticha nyuku sani wumini ewambo. Ke ukoonye misani ku umini ewambo. Shimon na ni ba awa boji e sani okanyumwa sani awu otu imine ene ni ba awa bo ni me ana akashi ukasile ni kwa ukasile huwe e chwa akashi ofi itue keha isanile ofi itue keha isanile ni uo mwene namo ukasiole namo ni obule tuwe alo ofi tuwe kehale Kristo ni makamfule mahabu kele sanipe ji nani ihiomo wala alo ihamo wala nineke wala ne ke una uhishi ya da nanome Lui wale, anyami, nani David ke, minkabu sani wake le afi ijwe mo, ujuba. Koke nyuma sani uomini, iha ni ujwe mbasa basa. Daane umini ba shohi, daane suzuma kra ni homie, imi ba shehi, ke mumoni yom, ifata kla hiye, le hon imi ba shehi. Wa biblia ke woka wo mumokonkono areho ga wo wo mumokonkono areho eji ake da wo baaha ni nyumo jiemo ahi wo mne kuni wo fi isha kokoko isha jino ni nyumo sumo isha jino ni fio nyumo tan si ifio isha hi nchumo ene chwa ka efie isha inu chumo yo sani oya fisha ni oba kele akeke kubu dabi sino ni itawo noji ufi tuwe keha iwiumo na ufi eno ni uba anu ya iwiumo milie kachuni kachuni ni uka uo ihie anu unya ni mofemo ana akashi ibi jibo Kristo bi jibo ni akani ni achono ni mekukuru akasebo hu kabale Kristo ewo mene ka onye okanyumo ana na anyofe mu no no ofi ona ojimini ofi tuwe ka ha ewiemo by obeying his word fiumo tuwe ka ha nyumo wiumo ni o wala seba ake ni o da from from ni o mi ba shoye da ke da amen yo tamo beno liye masumo ke o ta ni o kanyumo anana anyofi mo ni o kuse o fi tuye ke ha ewie mo be mwene masumo ni o che Kristo ke ba Pushing him, Amen. Kau fi kralo, uba soli na kasa ulimwangu kune kaiinse. Hawa soli, nuncho Kristo wamelinda bushi, aka uyu mone ukaba hawa. O hawa na wali ake, wafi tuwe kaha uyu mo. Wahani oyimo ata womeli kuni wakafisha yo ene eha wohiwale ake wakwa bufa eklenkle ni uke wohisha efe akiwo ni osawo otu wohi ke ulale kuni ofemo anake obijiwo wene ke otu wohi ni kawesha fe kewo agbene enchabu bano batanchu imi ni kangbole maba o manche wile agbene mi pawo fa ngbangbe ye uwala wololemi ni mafata obi ahe enda wo shi akashi o ngbangbe hu yo uwala wololemi agbene minkpa bo fan min nimba fe o nanyo na min ta ma fe o nanyo ojugba be kana ka minkpa bo fan wa mi ni ma fe tuye ke ha o wie mo da ka da wa mi ni ma fe tuye ke ha o wala o wie mo da da wa mi ni ma bo mo de ni nka o sande ato ntwi mi lebi shane beke tamo beni David ema elala wolo ya Psalm 11 ke ya minta ni ojo omo ke ohi wale abu timi koni me anakashi lele ubi jimi minda boshi ake obo mitue ya heshibami. Amen. Yo, anya mi minda boshi ake mwene uhon hebe Kristo eba ta ochu imi ema ugbe huye uwala uwala wulule emine. Be agbene ke utao ni ukele nyanyu emi awwa ishi ujuba be yele mohe ni ofi itue ke ha ewie mo fe ni baba ugbaji ya no ngba afato e ebuo ya afaba tamo ebe ni efi o ha wada da acho mi ebe ni zalamte mi nke nyu mo wie mo ba ha bo ye gamle le ye life word cloud no nyu mo afata mo fe mo he be kokulu le nke bo baba cha ni kasi moneno ya Yesu bami. Amen. Inshobo. Bye bye.